No venga, estamos convencidas de que seremos a chave para un cambio político o próximo 12 de xullo e que ademais nós somos o selo de garantía de poder impulsar o potencial do macizo central e de outras zonas do país que agora están caendo no abandono porque somos o único proxecto que ten unha alternativa solvente e contrastada para o medio rural. Desde logo, noso compromiso é reverter a actual tendencia de destrucción de superficie agraria útil e apostar por recuperar 100.000 hectáreas antes do ano 2025. Ademais, o noso compromiso é facelo apostando por modelos de calidade e modelos de diversificación, e que todo isto vai acompañado tamén polo esforzo en impulsar actividades económicas complementarias da agrogandeira e tamén por comarcalizar os servizos públicos básicos para que ningún galego ou galega que vive no rural teña que seguir sufrindo o desmantelamento de 11 anos do Partido Popular e teña garantidos servizos tan fundamentais como sanitario ou o social á hora de fixar poboación. Ese é o noso compromiso e niso nos reafirmamos onte nunha reunión na que tamén pudemos coñecer pois, as consecuencias, as emerxencias derivadas da crise do coronavirus.